Masjidota lama kam magala Christ Church jedhamtu kabiyya New Zealand keessatti haleellaa gaggeeffame yoo xiqqaate namni 49 ajjeefamanii kanneen 20 caalan akka hamaatti madaa'uun ibsamee jira. Dhiironni 3 dubartiin 1 qabamanii jiru. Biyya ollaa kataate Awustiraaliyaan akka jettutti haleellaan kun mirga leellistoota cichan kanneen shororkaa oofaniin gaggeeffamee jetti gabaasa kana Phil Mercer terge sora.
49 fixane hedduu mammadeessan New Zealand magaalaan Christ Church boo'ichama keessa jirti. Warri tokkotti masjid ol duudeetiin qawween biyyi fixe. Namni nam fixe kunin mataa qawweerra kaameeraa kaayeetiin achi waan tolchuu jiru feesbuukii irratti yoosuma yookaan ammoo laayivii dabarse. Muhammad Jamaal warri nam fixan kana ilaan arga keessaa tokko nam nam fixuuf deemuu jiru kanaan fuulkee wal dhufe abboo eessa deemti jedhee gaafate.
Gun, machine gun of the M16 Plug 1 and it's a seat belt of the another gun bullet.
Akka naan jedhe nabir dabree jennaan arda isii bo'ees deemtaanii jedheetiin namillateetiin nabir dabre dubbillee nafaaniin baane nabir dabre achi nam fixu jalqaba baqadheetiin ba'e nam hedduutti dhumate hedduutti mammadaa'ee jedhe. Namni dhibiin nam kan argamoo isa qawwee guddoo tokko fudhateetiin rasaas guutatee deemuun arge. Achi namni wal caccabsa walirra baqatee jedha. Namni akkam biyyi fixu kunin namganni 28 nam kana qabaniitiin himachuu jiran akka muummeen ministeeraa Awustiraaliyaa Scott Morrison jedhutti namni kunin nam biyyi isaati nam biyyi naga dhowwe namuufuuftuu naga hin qabne yaaduu fi malee nam yaada nam dhibiillee hin fudhanne. Muummeen ministeeraa New Zealand Jacinda Andrade guyyaa badaa akkana kana guyyaa badaa hedduu keessaa tokko jetti.
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants.
Akkan jedhe namni akkana miidhama keessa hedduun warra biyya ormaati New Zealanditti baqate ta'uun oolu jedhe. Waraanii New Zealand tana maleellee bombii makiinaatti dhaan tokkollee adosiin hin tokkoon iyyuu argeetiin hiike biyyi badi dhowwe. Ministeerii Haajaa Alaa Ameerikaa Mike Pompeo warra namii Christ Church keessatti naannoo jechuu achi keessatti irra dhumatee fi biyyi namii keessa dhumatetti irra hafaa jedheetiin qalbii teennaaf ta'ummata Ameerikaa illee isan waliin jirtii jedhetti dhaame.
I want to offer my personal condolences to the nation of New Zealand in the wake of the grotesque mosque attacks in Christ Church. The thoughts and prayers of the American people.
Kana maleellee Ameerikaan ijjechaa jibbatan hin feetu mootummaa fi ummatii New Zealand illee isan waliin jirra waan feetaniin isan qarqaarraa jedheetiin dhaame.
Government and people of New Zealand in this hour of darkness and we stand ready to offer any and all assistance.
Hagwanni cufti qulqullooftutti mootummaan New Zealand masjid magaala Christ Church keessa yaayyuu cufsiisi manneen barnoota magaal sun keessa cufan ammoo yaayyuu banani naannoo Christ Church sun keessatti lafti tunin taatullee muddam hama keessa jirti. New Zealand biyyi qabbanitti nam miliyoon 4 1,500 caalaatti keessa jiraate gosa hedduutti wal hore. Ameerikaan akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa isii jedhutti biyyi tana waan isiin feet cufaanuu qarqaaruuf qophii.